anisan'ny entina aminao anatin'ny vaovao izao ataondro izao faliana rivonina iroso amin'ny fifidianana ny vahoaka malagasy araka ny hitana amin'ireo faritra lalovana hoy ny filohan'ny seny hatrany amin'ny 80% ny olona efa ny karatry ny mpifidy tany farafangana sy vangandrano hanomboka ny eo ny fionana tanterahany iraky ny ONU amin'ireo ankolafikery samihafa eto amin'ny firenena mandeha ny asa fanamboarana ny pipeline sy ny RN3 fa tsy tokony amafilainga sy manao fijery mitongilana ny mpanao politika mpanohitra hoy ny solombafimbahoaka voafita any Ambohifombe andrina any ivelany dia namonjana ain'olona zato farafakely ny lozany tranga nandritra ny lanonana fampakarambady iray tany avaratriraka omaly manantitra ny araba ho anao mpiaino indray ary asaina mpanajana ianao anaraka ny fampilalambavao antsika amin'izao atoandro izao lalaina nalijara anolotra izany alaimpirenao kosa ny amin'ny lafiny tekniky eo amin'ny tontolon'ny politika dia miroso hatrany amin'ny fanomanany seni na ny voamera-pirenena malotena misahana fifidianana ny fanatanterahana izay fifidianana izay na de ho aza ny hetsika sy ny karazam-panehokevitra misy ankehitriny manaja ny fanehokevitry ny olom-pirenena sy ny mpanao politika rehetra ny seni saingy malotena tanteraka amin'ny fanatanterahany asany ka tsy misy fihtraikany amin'ny asany izy ireo na iza na iza filoham-panjakana no manao izany andraikitra mitondra izany hoy andriamatoa damarsena andrianariseto
na iza filoham-panjakana fotoerana eo a voatendry anao an'izany andraikitra zany a dia tsy dia misy fihtraikany loatra amin'ny asa zay ataonay eto anivony seni zany zavatra zany fa ny azony tanteraka dia maleo tena tanteraka zahay a amin'ny fanatatrasanay
nyfa fitoniana ny vahoaka malagasy ahafahany miatrika araka ny tokony ho izy ny fifidianana filoham-pirenena ho iatra ny filohan'ny seni hita manko izy fa tena lina ary vonina iroso amin'ny fifidianana vahoaka malagasy tany fangahindrano ny delegasiona notarino maly tany farafangana fakomaly manaramaso ny fizarana ny karapifidianana efa maherin'ny 70 hatrany 80% ny olona tany amin'ireo toerana nolalovana ireo no efa naka ny karatry ny mpifidy ho iatrany ny filohan'ny seni
tony disirika ny farafagnana atsika de hoe ny fokotany anakiroa no nylalovatsika dia efa mahery ny 70% ny olona no efa nahazo ny karatry ny fidy teto isika eto amin'ny fokotany manombo eto vangaindrano ndray a dia efa mihoatra ny 70% ny olona no efa nahazo ny karatry ny mpifidy araky ny fanontania zay napetraka reo teo de tena miandry ny daty ny fahasivy ny volana novambra ny firenena manatanteraka ny adidiny a amin'izany a fifidianana zany rafitinina zany dia marisika ny olona manatanteraka ny adidiny a ny fifidianana zay faty
ao anatin'izay fanatanterahana ny fifidianana izay hatrany dia araka ny fampahafantaran'ny mpandrindra ireo rafitry ny firenena mikambana eto Madagasikara tamin'ny ministera ny raharaham-bahiny dia misy ny iraka avy amin'ny firenena mikambana izay tonga eto amintsika manomboka anio hatramin'ny 4 Oktobra izao iraka ho toy ny efa nataony avy eo anivon'ny ONU teto amintsika tamin'ny volana marsa teo sy ho fanaramaso ny fandrosoany ny fanomanana fifidianana atao amin'ny 5 Novambra izao mitarika izany delegation na izany andriamatoa parfait onanga anianga aza solo tena manoka ny sekretera jeneraly ny ONU eo anivo ny vondrina afrikana sady mpitarika ny benua na ny brown firenena mikambany eo anivo ny vondrina afrikana isan'ny hamandrafitra ny delegasiona kosa ny solo tena avy amin'ny bro parti ny pneu daty afrika ny talelefitry ny departementa ny rarara politika sy ny fampanjakana ny fandripalemana na ny EAD DPPA lehibe ny sampana ho an'ny afrika tsinanana sy atsimo sy ny komisary ambony eo amin'ny ONU izay misahana ny zoma olona na ny HCDH ary lehibe ny ekipa ho an'ny afrika tsinanana sy ny aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina isan'ny angatahany ity iraky ny ONU ity fionana ny prime ministra lehibe ny governemanta ny ministry ny raharaham-bahiny ny ministra fiarovam-pirenena ny ministry fitsarana ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola ny ministry ny atitany ny ministry mponina ny filohan'ny HCC ny filohan'ny seni ny filohan'ny CNDH na ny voamera-pirenena momba ny zon'olombelona eona amin'ny avy eo anivon'ny FFKM ihany koa ireo iraky ny ONU eona amin'ny solotena avy amin'ny antoko politika sy fiarahamonim-pirenena na ny OSC ny solotena avy amin'ny fikambanam-behivavy sy ny tanora ary mazava ho azy eona ihany koa amin'ny solotena ny fianakaviam-be ara-diplomatika eto amintsika izany eo amin'ny pejin'ny politika ihany isika manome fepotoana herinandro ireo ho an'ny mpanao politika mba hirosoana izy ireo anatin'ny fifampidiniana hisoroana ny savorovoro mety ateraky ny fanatanterahana fifitenana ny firaisankina ny syndika ny mpiasam-panjakana mandraona ny ampikatso ny fampandehanan-draharam-panjakana izy ireo anehony ny tanjaka ananany rasana ty tsy totosa ny fifampidiniana milaza izy ireo fa tsy anakitsony ambarany fa faneriterena sy tsy fampanaran-dalàna noho ny fahefanara-politika ataony eo amin'ny fitondrana amin'ireo mpiasam-panjakana tsy anaiky ihany koa ny fampiadiana ny samy mpiasam-panjakana sy ny fanamboarana dosie ho an'ireo samy joro tsy hanao ny tsy ara-dalàna fifampidiniana izay tarindro ray aman-drenibe eto amin'ny firenena moa no takiny ny firaisankina ny syndika ny mpiasam-panjakana ny mpitondra tenin'izy ireo Ralbera Jerso.
Miantso ireo ray aman-drenim-pirenena izahay mba hitarika amin'ny fifampidiniana maika isorohana izay mety hokorotana eto amin'ny firenena. Izany fifampidiniana izany dia andraisanay mpiasa malagasy anjara satria izahay mpiasa ihany no fototry ny fanatanterahana izay tapaka amin'izany dinika izany. Faharoa, mitaky ny irosoan'ny fisehatra politika sy ny firaisamony pirenena amin'izany fifampidiniana maika izany izay tarihan'ny ray aman-drenim-pirenena mba ho fisorohana izay mety hokorotana eto amin'ny firenena ka mety hanimba indray ny toekarentsika sy ny tontolon'ny asa ary ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Fahatelo, mampatsiahy izahay fa hery velona lehibe tsy azo tsinotsiniavina eto amin'ny firenena ny mpiasa malagasy ka tsy tokony atao rano fikainy zinga ka voatery hiaritra sy anatanteraka hatrany ny tsy ara-dalàna sy ny tsy ara-pahamarinana izay hifanarahan'ny mpanao politika eto amin'ny firenena. Nefa dia tondroy molotra hatrany fa tsy mahay ka fototra izao fahantrana izao. Ny tsy firosoana amin'izany fiaraha-midinika izany izay andraisan'ny mpiasa malagasy anjara dia midika ho fanaovana tsinotsinona no avy ny mpiasa sy fanaovana tsinotsinona ihany koa ny ain'ny vahoaka malagasy mpiray tanindrazana.
Eo amin'ny tontolon'ny fampandrosoana dia mandeha ny asa fanamboarana ny pipeline sy ny RN13 fa tsy tokony amafilainga sy manao fijery mitongilana mpanao politika mpanohitra raha nambarana ny solombavimahoaka voafitany ambovombe androy amin'ny tetika asa goavana toy itony dia tsy azo ataony manao alasa fay fa tsy maintsy misy foana ny fanadidiana ara-teknika lalina. Misy ihany koa ny asa madinidinika tsy maintsy atao mialohany irosoana amin'ny tena asa goavana. Ankoatra tetika asa roa lehibe ireo moa dia nisitraka tetika asa maro ny tany mitapany atsimon'ny nosy nampiova ny distrika an'ambovombe ny fisiany ireny asa vita maro ireny isan'izany ohatra ny kianja manara-penitra ny sekoly samihafa ny lalana ihany koa hoiatrany solombavimbahoaka Jean Michel Henry.
Rehefa manao zaho atsa tsy midika te hoe atao vita lasa fay proje ny fao any dia tsy mijanona fa misy phase préliminaire tsy maintsy tantarahana alohan'ny hanaovana ny grand travaux. Io zao vahoentsika vao tonga tamin'ny faran'ny herinandro teo a tao amin'ny port-ny eoala ny pipeline hanaovana an'izany grand travaux zany. Alohan'ny taritana ny rano a tsy maintsy vita koa ny barrage io fao anatin'ny travaux préliminaire mitaritana le ranoko ka raha tsy hitan'olona maso le izy any tsy midika te hoe mijanona fa ny asa mitohy ihany ary ny entreprise manao azy a dia tsy niala tao amin'le chantier hiasany fa manao ny asany ao amin'le chantier hiasany. Hoatran'izay koa ny fanambaran-dalana misy ny laza te hoe tsy miasa ny kolasy manao ny asa io travaux préliminaire ihany koa tsy maintsy atao alohany hametrahana ny goudron fa ny diatsika ve zany de io lalana io a tonga de asiana goudron fa tsy omay ny atao hoe ny asa manara-penitra dia midika te hoe asa mafy sy asa vita tsara. Mahareta antsika fa io asa io a dia tsy maintsy handroso ary zay no mahatonga anay mifikitra no amin'ny fanohanana ny président Andradoely satria io prioriteny any atsimo any zay olona mbola hilatsakeo amin'reto kandida raiky ambifolo zay tsy te hanao fifidianana fa te hampikorontana firenena tia tsy fantatsay ny prioriteny io raiky ambifolo folo io. Na misy zanaky nitoilara milatsaka ao. Mety tsy ho priorité io RN13 sy fitadiavan-jazo. Fa ny olona efa topo-kevitra amin'io aloha dia zay candidat numéro 3 ki ny hasesy ny filatsahany.
Anoizantsika zay resaka fampandrosoana izay ny mikasika ny tontolo iainana. Ary na fandrehatra na charbon tsy ara-dalàna vita amin'ny hazo pin aman'arivony gony no mivoaka nitsokosoko miala amin'ny faritrala izay tanitany orinasa fanalamanga any amin'ny komina Ambosarigana Ambosarigar distrika ny Moramanga. Velaratany midadasika rakotra zanak'hazo pin izay mbola eo an-dalam-pitomboana no simba vokatra izany hoe andriamatoa asinarivo tantely izay talemisana ny lafiny ara-barotra sy ny famokarana ao amin'ny orinasa fanalamanga.
Manao ny charbon tsy ara-dalàna satria tsisy alalana avy aty amin'ny orinasa fanalamanga sy alalana avy any amin'ny administration forestiera le izy a fa de mangalatra ary atao hoe mandroba mihitsy moa zany zava-misy satria hitatsika amin'izao fotoana izao fa tena potika potika lay ala zay netiretina mba misy avenira.
Fa nasarotra ny fanaramaso fanaon'ireo mpanao fisafoana ny fahaizan'ireo mpangalatra mamokatra charbon amin'ny fomba aingana sy ny fahitan'izy ireo lalana manitsy mitsaka ny renirano mangoro tsy manaraka ny lalana famoambokatry ny orinasa. Hoy andriamatoa Manjakarivo lehibe ny sampandraran'ny famokarana.
Tena marihana avy hatrany aloha zany a tsy ay mbola ho avy moa fanadidina makasika an'izay hoe taratasy inona no afahan'ireo olona mamoaka andreo vokatra miazo ny lalam-pirenena mandeha makany Antananarivo na Moramanga.
Ny ange tamin'ny fiaramiasa amin'ireo mponina eny fotiny sy ny mpiasa mpanao fisafoana no nahitana ireo toerana fametrahana ireo mpangalatra ny charbon ivelan'ny faritry ny orinasa ary nahafantarana ireo fombafomba fanaon'ireo mpangalatra ireo. Andriamatorakoto Malala Richard lehibe ny sampandraran'ny fanaramaso amin'ny orinasa.
Reo vahoaka ireo zany de anisan'ny mahatsapa fa raha potika ity ala ity de mifetraika amin'ny voalohany a de any amin'ny tambarina zareo any amin'ny fambolena zareo de mba misy any zany a atsivitsy reo fokon'olona amin'ity faritra ity manampy anay mamene renseignement.
Manampitrotroka ny fahavoazana ateraky ny alatra ny fisian'ny doritanety noho ny asa charbon tsy ara-dalàna miteraka fahamaizan'ireo zanak'hazo sisa-tavela ka nanaovan'ireo tompona andraikitra antsoavo amin'ny isan'ambaratonga mba hifanometanana hiarovana ny ala hoy ny talemisana ny lafiny ara-barotra hasinarivo tantely.
Ny angavy moa zany raha azo atao satria tena hoe tsy vita amin'ny orinasa fanalamanga elero ny fiarovana izy ity fa hitatsika amin'izao fampitehana zao a mangataka ny tompona andraiky fanjakana isatsokajina mba hiara-misa lahy satria azadino fa vahoaka amanaly ny amanetsy maromaro angeno.
Efa manamafy ny fanaramaso moa ny tompona andraikitra amin'ny orinasa fanalamanga ary andrasana ny fanadidena ataon'ireo mpitandro ny filaminana sy ny tompona andraiky mpanjakana isantsokajiny amin'izao raharaha fanaovana charbon pin antsokosoko masaroto ny orinasa mpanjakana mpamokatra ity karazan-kazo ity izao hoiatrahany tompona andraikitra. Ivadika amin'ny lafiny sosialy isika ananganana trano misa 520 ao amin'ny fokontany Andavamamba ka natokana ho an'ny fianakaviana sahirana sy marefo izany. Totosa omaly ny fametrahana ny vato fototra momba izay fananganana fototra-drafitrasa vaovao izay tafiditra anatin'ny tetika asa produire izay vatsiny banky raisam-pirenena vola. Tsy maintsy mandroso amin'ny fanatanterahana ny asa hoy ny mpandrindra ny tetika asa Rasolofojaona Ajy nanamarika fa efa roa taona no ny andrasana izao fananganana fototra-drafitrasa izao. Isitraka ireo trano vaovao voahorina izay atokantrano marefo ireo monina manamorina lakandrano C3 izay lasibatry ny tondra-drano matetika. Adidin'ny olom-pirenena sy ny mponina hipetraka amin'ireo trano fonenana vaovao ireo ny manaja sy mikojakoja izany hoy ny ben'ny Antananarivo renivohitra Naina Andretsitoaina. Dingana lehibe ho an'ny tetika asa produira izao fanorenana trano fonenana izao hoy kosa ny ministry fanajariana ny tany sy ny fananan-tany Ramaolomasy Older. Tsy ivina fa mizara roa ny tetika asa produira momba ny fanatsarana ny faripiana ny mponina marefo amin'ny alalan'ny fanangana fototra-drafitrasa ny voalohany ary ny fiarovana n'ilay mankantananarivo amin'ny tondra-drano ka nadiovana ny lakandrano C3 ny faharoa. ao anatin'ny tontolon'ny sosialy hatrany dia tsy fahavalom-bahoaka ny mpitandro filaminana ary asa masina no sahaniny. Tokony ho atao anaty fanarahan-dalàna foana izany hoy ny syndikan'ny mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka na ny SEFPONAM. Miantso ny fahatongavan-tsaina ireo mpiasa ministeran'ny filaminam-bahoaka tsy anaiky ny fanaovana azy ireo fitaovana politika arak'izany SEFPONAM. Tsy natao hiarovana sezan'ny mpitondra sy ny tombontsoan'olombitsy ny mpitandro ny filaminana fa tokony hijoro foana ary tsy andany sy alandarana amin'ny fanatanterahana ny asa. Andriamatoa Randia Miamina Alphonse, sekretera jeneraly syndikan'ny polisy pirenena.
Atsoavy no atao amintsika fiaramiasa io ny ministeran'ny filaminam-bahoaka. Aoka re tsika mba ho tonga saina ka tsy anaiky ataon'ny mpanao politika fitaovana hiaro ny sezany a sy hiarovany tombontsoany manokana fa mba hijoro amin'ny manoetra tsika amin'ny tsy mialanalana eo amin'ny lafi ny fanatanterahana ny asa. Eo koa le tsy fanatanterahana didim-pitsarana moa zany tsy maintsy resahana foana satria hatramin'izao mbola maro ny olona zay manana droit acquis na zahona fandresena teo anatin'ny fitsarana teo anatin'ny conseil d'état nefa tsy taterahana ny didim-pitsarana. Ambony noho ny didim-pitsarana ve ny ministeran'ny polisy sa mahay noho ny mpiasan'ny finansy ka afaka manapa-kevitra tsy hanatanteraka ny didim-pitsarana zay efa droit acquis? De mba miangavy a antanandroa ampanajana tompoko a andrindrindra fa anao de mato ministran'ny polisy pirenena mba andray andraikitra anatanteraka ny fanasoniavana ny arrêté d'application zay didim-pitsarana eo ampelatananao a satria nazahoan'ny mpiasa rariny teo anatrehan'ny fitsarana zany ka tokony tanterahana.
Ao anatin'ny pejin'ny sosialy hatrany fa mahakasika ny lafi ny fampianarana, nanolotra kity skolera na fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra tany amin'ny EPP Ampasy sy tany amin'ny EPP Tanambao any amin'ny sisiko Morondava. Ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena izay ministra koatra ny faritra Menabe Andriamatoa Ajary Sampa notrony ny vadiny. Nandefa ny vaovao mikasika izay Bily any Morondava.
Natao izany dia ho fanalanana ny fahasahirana ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana ny mpianatra. Ireo fokontany anankiroa ahitana ireto EPP ireto ihany koa dia fantatra fa anisany ahitana ireo ray aman-dreny mazoto mampianajanaka ka izay no nahatonga ny fikambanana tafa. Niresaka tamin'ny ministra PI ny faritra mba hijerena manokana ny hitondrana fanampiana ho an'ireo mpianatra eo anivon'izany sekoly izany. Taovana nahitana kitapo, kahie sy ireo kojakoja miaraka aminy no natolotra tao anatiny izany. Ambarany ministra koatra fa tsy afaka ao am-pony. Mitovy amin'ny tananany Morondava ny fokontany Ampasy izay toerana ny beazany sy nisy ireo ray aman-dreniny. Ho arantsika ny lahateny ministra koatra Andriamatoa Ajary Sampa.
Ny voalohateny kalohany dia fisaoran-dranahary satria indro nome antsika ty andro androany itya ka zava-dehibe ny feonantsika eto androany. Eto ihany koa dia faly miaraban'ny reto akizy rehetrarehetra efa nandalo teto moa ny tenako a Botsiela nanao an'io kianja io nametraka ny lebu isika teto Ampasy teto a ny tanàny Boira ary Ampasy zao tsy ho adiniko Morondava zao ampoko ato fa Ampasy zao mbo ao mandiratra an'izay koa.
Bily mampita ny vaovao radio fanasana diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Fa mahakasika ny fanatanjahantena ho tanterahana amin'ny 4 oktobra izao ny fifidianana izay ho filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra. Misy 5 tsahivana ireo kandida ho fidiana izay samy nafehany fepetra firotsahako fidiana avokoa. Tanterahana amin'ity anio ity kosa eny amin'ny fohiben'ny FMF eny Isoraka ny antsapaka fantarana ny laharan'izy 5 ireo amin'izay fifidianana izay sy ny famoahana ihany koa ny lisitry ny mpividy. Ho fantatra amin'ny fotoana io koa ny toerana anatanterahana latsabato amin'ny 4 oktobra. Marina fa tsy olom-baovao amin'ny tontolon'ny baolina kitra ireo kandida 5 izay hifaninana fa samy efa nitanandraikitra teo amin'izany sehatra izany avokoa. Raha tsy ahivina moa dia ireto avy izy ireo: Andriamatoa Isany, Rakoto Malala Stanislas, Andrianony Victoria, Randriamanampisoa Alfred, Astina Douglas Wilson, Rakoto Mamonjy ne Patrick. Izao indray ny vaovao ny velany. naneho ny fiombonam-pony sy ny fiarahamiory amin'ny fianakavian'ireo lasibatra tamin'ilay fipoanana rahana firetana izay nitranga tany Seme Krake any Benin tamin'ny sabotsy lasa teo I Papa François mivavaka ho an'ny fialan-tsasatry ny fanahin'ireo namony ainy sy ho amin'ny fahasitranandreo naratra tamin'ny olozy io koa izy araka ny avoarakitra anatin'ny telegrama nalefa no any evekany Porto Novo Monseigneur Aristide Gonçalo izay nosinavy ny kardinaly Pietro Parolin nafatesana olona maherin'ny telopolo isa sy naharatrana olona maro hafa moa io firetana nitranga tany Benin io tompontsolika nitsokotsoko iray tao amin'io tanàna misy eny sisy tany manasaraka ny Benin sy Nigeria io ity nitrangany loza tamin'ny sabotsy ity nitatra tao reny fipoana ny afo ka mahay vokatra izany fiarakodia maro nipetraka tsy lavitra ny tompontsolika io naharitra hatrany amin'ny ora folo tanyhoany ny famonoana ny afo sy ny fifehezana izany mba tsy hitatra izay asa nataony mpamonjy voina tsy mbola fantatra mazava ny antony nahatonga ny fipoana efa misokatra ny fanadidiana momba izany raha izany tany Benin namoizanain'olona zato ihany koa farafahakeliny nilozanitranga nandritra ny lanonana fampakaram-bady iray tany avaratra Iraka Omaly nitrangana firehetana tao amin'ny efitrano nanatanterahana ny lanonana ka ankoatra ireo olona maty vokatra izany dia nisy olona dimampolo amin'ny zato hafa naratra nanamafy ny fisiany olozy io sireo ny ara-monina ny mpitondra teny ministera ny fahasalamana tombanana ho nahatonga ny loza ny fandefasana afomanga ka niteraka firehetana tao an-trano izany tapitra ny vaovaontsika tamin'izao atoandro izao fankasitrana no atolotra anao nanaraka izany omena fotoana trany ianao amin'ny roa ora anatin'ny tompo masom-baovao